ад пачатку не магу ўспрыняць беларускага нацыяналіста і прытым заўзятага антысеміта. Любоў, як той казаў, усяго толькі другі бок нянавісці, але ж не да аднаго і таго самага. Калісьці, калі я рабіў самыя першыя крокі ў беларушчыне, адзін з старэйшых, скажам так, кансультантаў, тады іх было зусім няшмат, адзінкі, распавёў мне пра жыдоў, якія на мылаварнай фабрыцы выпускаюць мыла з уплішчанай у кавалак назвай гэтага прадукту «Беларусь». Гэта каб беларусы штодня сціралі дарагое імя пад кранам. Я і тады пасмяяўся, а цяпер падобныя развагі выглядаюць інакш. Вось адзін знаёмец задае мне пытанне, а ўяві сабе, каб немцы жыдоў не пастралялі. Цяпер нашы гарады нагадвалі б блізкі ўсход. А я падумаў, што нават калі б замест жыдоў татальна перастралялі нас, беларусаў, нашы гарады ніколі б не сталі блізкаўсходнімі ці азіяцкімі. Жывучы побач народы ўзаемапранікаюцца. І тут зусім не абавязкова гаворка ідзе пра кроў, пра мяшаныя шлюбы і падобнае. Яны пранікаюцца духоўна, а нават і псіхалагічна, каб урэшце, набыўшы незалежнасць Беларусі, скласці ўсе разам беларускую нацыю, такую арыгінальную і непаўторную, якой яна склалася, узяўшы па кропельцы ад кожнага з нас.